Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Asennemedia.
Tervetuloa kaikki te Kamasutra-sarit ja Jarit uuden jakson äärelle seikkailemaan oman minäkäsityksen, seksuaalisuuden ja itsetuntemuksen pariin. Minä, Dier Peso, en lähestulkoon yhtä pätevä kuin alkuperäinen Dier Eki, olen vastailemassa teidän kysymyksiin seksuaalisuudesta ja seksistä. Muistuttamassa meitä jokaista siitä, että olemme ok. Tässä podcastissa kaikki kysymykset ovat tärkeitä, kenellekään ei naureta itseni pois lukien ja hämmästely on etukuponkea arvokkaampaa. Kaikki tämän jakson kysymykset on saatu teiltä Instagramin kautta Pesojoonas-tilille laitettuna tai sitten Joodelin Onks OK-kanavalta, jonne voi ja saa laittaa lisää kysymyksiä tulemaan tai voi myöskin jakaa omia näkemyksiä kanssakulkijoiden kysymyksiin. Tämä jakso on kauden 7. ja seuraava jakso onkin viimeinen jo. Kauden viimeinen jakso tulee olemaan spessu, sillä siinä penetroidutaan, tai siis tuplapenetroidutaan sen kaikista kultaisimman, eli puhumisen äärelle. Silloin meikäläisen vieraaksi saapuu ihka oikea ammattilainen, ihmissuhteisiin ja tunnetaitoihin erikoistunut psykologi Iida Mäkikallio. Ai että. Vikan kauden jaksoa voisi siis nimittää puhumalla parempaa seksiä jaksoksi. Tai puhumalla parempia ihmissuhteita voisi olla ehkä vielä parempi. Mutta ennen kuin päästään puhumaan Iidan kanssa, niin otetaan kyrvänuppi pois korvakäytävästä ja mennään 7-jakson kyssäreihin. Dear Peso. Kuinka pitkän tapailun jälkeen voidaan puhua seurustelusta ja missä vaiheessa uskaltaa puhua rakastumisesta, ettei etene liian nopeasti? Jahas, jos jossain on ammattilainen, niin seurusteluun ja rakkauteen liittyvissä asioissa. Lause saattoi sisältää isompia määriä sarkasmia. Leikki leikkinä ja seurustelu seurusteluna. Pirun hyvä kysymys. Milloin voidaan puhua seurustelusta? Mä sanoisin, että kyseessä on yhteinen päätös, joka sanoitetaan ääneen. Nämä aletaanko seurustelemaan tai ollaanko me pariskunta keskustelut on itselle ollut sellaisia, ei nyt vaikeita asioita nostaa esiin, mutta sellaisia, mitkä jää jostain syystä kurkkuun kiinni. Aiheen esiin nostamiseen liittyy kielteisen vastauksen saaminen tai että jos omassa päässä toivoo, että seurusteltaisi, niin entä jos toinen ei ajattelekaan samaa? Ja taas ollaan puhumisessa. Voiko toisen kauden olla vaan, että onks ok, että ruvetaan nyt kaikki vaan puhumaan? Parhaassa tapauksessa taas myöntävä vastaus voi pakahduttaa sydämeen ja luoda varmuutta siihen suhteeseen. Multa on esimerkiksi kysytty, että mikä tämä meidän juttu oikein on? Onko tämä seurustelua? Seurustellaanko me? Niin se on johtanut siihen vielä tärkeämpään kysymykseen, vielä tärkeämmän kysymyksen äärelle. Mitä seurustelu meidän suhteessa tarkoittaa? Mä olen tämän kysymyksen jälkeen vasta vastannut siihen alkuperäiseen kysymykseen, että seurustellaanko? Jokainen suhde on aina omanlaisensa ja kun ryhdytään seurustelemaan, on olennaista sopia niistä suhteen rajoista, toiveista, haaveista ja odotuksista. Tai ainakin aloittaa keskustelu, sillä nämä on sellaisia asioita, jotka muuttuu ajan myötä ja kaipaa päivittämistä, säännöllistä päivittämistä. Eli ensimmäiseen kysymykseen vastaus sulle on, että kysymällä seurustellaanko. Sitten tämä seuraava onkin mielenkiintoinen. Liian nopea eteneminen rakkaudessa. Ei ole olemassa väärää tai oikeaa vauhtia rakkaudessa. Meillä on jonkinlainen yhteinen sopimus tai käsitys siitä, että mikä on oikea aika edetä suhteessa. Edetä suhteesta toiseen tai rakastua. Miksi ihmeessä? Kuka tämän ajatuksen tai sopimuksen onkaan tehnyt, niin nyt on hyvä aika luopua siitä. Mulla on kaksi kaveria, jotka rakastui toisiinsa verkon välityksellä pandemian aikana. Ne muutti suorilta yhteen, kun he tapasivat, menivät kihloihin ja saman tien myöskin naimisiin. Mä rakastuin tähän tarinaan ihan älyttömästi ja siihen, kuinka mutkatonta rakkaus voi olla. Tai siis ei se varmasti tässäkään tarinassa ollut täysin mutkatonta, vaan varmasti ulkopuolelta tuleva paine ja se, että asioita tulisi selittää, että miksi he ovat edenneet näin suoraviivaisesti, on varmasti tuonut omat haasteensa. Se on raskasta ja saattaa tuottaa häpeää ja pelkoa, kun ne asiat ei välttämättä mene niin kuin tavallisesti menee. Ja nyt heittomerkit tuohon tavalliseen sanaan. Mitä se ikinä tarkoittaakaan? Mä itse koin jollain tasolla myöskin vähän häpeää, kun mä mietin, että missä vaiheessa mä voin rakastua uudestaan mun eron jälkeen. Tai että missä vaiheessa mä voin lähteä treffailemaan uusia ihmisiä. Että lähdenkö mä liian aikaisin eron jälkeen treffeillä. Mutta tässä ei oikeastaan puhuta ajasta, vaan siitä, minkä tuntee oikeaksi. Näin mun ystävä sanoi mulle silloin eron jälkeen. Jos susta tuntuu, että sydän läpättää, niin anna sen läpättää. Aika on aika yhdentekevä, kun kyse on oman itsen kuuntelusta. Aika on oleellinen asia itsensä kuuntelussa, joten ota sille aikaa. Ei ajan kuluttamiseen, että milloin on soveliasta rakastaa ja rakastua. Rakkaus on ihana asia, sillä se ei katso aikaa. Tunne kun tulee, kuuntele sitä ja toimi sen mukaan, mikä tuntuu susta oikealle. Rakkauden täyteisiä hetkiä, ne jos jotkin, on ok. Dear Peso, miksi deittailu lihavana on niin vitun vaikeaa? Tämä on kyllä jotenkin todella harmia, jotenkin älytöntä, että asian laita on näin, että meidän ajatus lihavista on niin viturallaan. Mä olen itse ollut osa ongelmaa tuomalla läskifobisia ajatuksia esiin nuorempana. En mä ole niitä kyseenalaistanut, vaikka mulla on aina ollut erikokoisia ystäviä. Ne kelat on niin syvässä meidän ajatuksissa, että läskifobiset ajatukset on vaan tosi arkisia. Joka on siis todella jotenkin harmillista. Mä olen sivusta seurannut keskustelua lihavana deittailusta etenkin Emmi Nuorkamin somessa ja Hesarissa oli vuosi sitten todella avaava juttu Liian iso treffeille, jossa haastateltiin Miisa Asikaista aiheen tiimoilta. Mä uskon, että vertaisen näkemykset aiheesta voisi olla kysyjälle voimaannuttavia, niin mä otin yhteyden Miisaan ja kysyin siltä, että miksi lihavan deittailu on niin vaikeaa.
No tää on todella laaja ja moninainen kysymys, eikä tähän ole mitään helppoa vastausta. Mutta sen takia mä ajattelin, että mä haluan jaotella tämän mun vastauksen kolmeen eri osa-alueeseen. Ja eka niistä on tietysti läskifobia ja lihavuuteen liittyvät stigmat. Koska meidän yhteiskunnassa on valitettavasti ihan liikaa läskifobiaa ja sitä on jopa niin piilossa ja syvällä, että me ei edes tajuta, että se on läskifobiaa. Ja sitten siihen lihavuuteen liitetään stigmoja, jotka varmasti vaikuttaa meidän lihavien deittailuun. Ja usein ne lihavuuteen liittyvät stigmat on vielä sellaisia huonoja piirteitä, joita ei etitä niin kuin deittailukumppaneista. Ja siis näähän on kaikki todella vääriä ja hirveätä yleistämistä. Ja mä todella toivon, että tulevaisuudessa me päästäisiin näistä huonoista ja vääristä stigmoista ja käsityksistä eroon. Yleensähän ajatellaan, että lihava ei esimerkiksi voisi olla tavoitteellinen, tai että lihava on laiska, tai lihava ei voisi olla urheilullinen. Ja tämä on vaan ihan hirveätä paskaa suorastaan. Ja sitten valitettavasti nykyään deittailu on vielä lähes täysin deittailusovelluksien varassa, ja sitten siellä se ulkonäön merkitys kasvaa, niin sitten musta tuntuu, että siellä oikein korostuu kaikki lihavuuteen liittyvät fobiat ja stigmat, kun siellä voi niin kasvottomasti vaan swippailla menemään ja kiinnostua pelkästä ulkonäöstä. Valitettavasti se vähän on näin. Toinen osa-alue on mediarepresentaatio, eli meidän mediassa on aivan liian kapeat kauneusihanteet. Musta tuntuu, että lihavat on aivan piilossa. Missään ei nähdä lihavia. Me ei nähdä lihavien välistä rakkautta. Ei ole missään rakkausrealityissä lihavia. Ei ole leffoissa oikeastaan lihavia tai varsinkaan missään onnellisissa lopuissa. En mä tiedä. Musta tuntuu, että lihavien välinen rakkaus on vaan ihan täysin piilossa. Ja tähänkin auttaisi, jos meitä lihavia olisi enemmän näkyvillä ja se olisi enemmän normaalia olla lihava. Ja sitten mä haluaisin vielä antaa loppuun vinkkejä ja neuvoja, koska siis mä oon lihavana kohdannut sitä, että sit mulle on myös sanottu, että mun pitäisi jotenkin tyytyä vaan johonkin, minkä mä saan. Ja että mulla ei ole oikeutta olla standardeja, jotka on mulle tärkeitä, joten mä haluaisin muistuttaa, että me lihavana ihmisinä ansaitaan rakkautta ja me ansaitaan saada just sellainen kumppani, joka on meille sopiva ja siihen ei pidä vaikuttaa meidän ulkonäkö, koska kuitenkin rakkaus on paljon syvempää ja se on kamalaa, jos se on niin ulkonäkökeskeistä. Tekis mieli loppuun vielä sanoa, että yritä pysyä positiivisena ja muista, että sä ansaitset hyvää kohtelua ja sä ansaitset löytää rakkautta.
Se on justiinsa noin. Sä olet arvokas juuri tuollaisena kuin olet. Meidän yhteiskuntana on hyvä ottaa vilkaisu peiliin. Kiitos Miisalle näistä ajatuksista. Tää seuraava on nyt meille kaikille. Mitä ajatuksia sulla tulee mieleen lihavista ihmisistä? Miksi nämä ajatukset tulee sun mieleen? Pitääkö ne paikkaansa? Vai voisiko sun ajatukset johtua juurikin noista Miisan nostamista ajatuksista? Näiden omien ennakkoluulojen kohtaaminen on rajua puuhaa. Been there. Ja mä ainakin yhä kamppailen monien ongelmallisten kelojen kanssa. Ja mun mielestä tämä on niin kuin turha kieltää. Mutta se on tosi tärkeää kaivella niitä omia ennakkoluuloja ja ravistella niitä ja miettiä myöskin, että mistä ne johtuu ja sitä kautta korjata sitä omaa ajattelua. Jotta asiat normalisoituu ja päästään eroon näistä ongelmallisista ajatuksista ja teoista, vaatii se aktiivista työstöä. Yksi tapa on kuorruttaa omaa mediapintaa moninaisuudella. Perinteisen median kuvastoon meidän on haastavampi vaikuttaa, niin vaikutetaan niihin omiin somefiideihin. Niin kysyjälle kuin meille muillekin, niin suosittelen seuraamaan erilaisia ihmisiä ja tilejä, lisäten tietoisuutta ja kuvastoa erilaisuudesta. Esimerkiksi tämän aiheen piiriltä, niin suosittelen seuraamaan Miisaa. Hänet löytää nimellä Asikainen Miisa tai Emmi Nuorkamia, joka löytyy nimellä Emmi Nuorkam. Tai sitten miesten kehopositiivisuudesta puhuvaa Sami Petteriä, joka löytyy Instanikillä I am Asikainen. Laitan näiden tyyppien Instagram-nimet vielä tuonne kuvailukenttään, niin pääsette sieltä klikkailemaan. Käsitys normaaliudesta voi ja usein on meillä aika kapea. Sen takia kannustankin rohkeasti laajentamaan seurattavien moninaisuutta. Ja myöskin muistuttamaan teitä mediatalojen päättäjiä, että meitä on moneen lähtöön, erilaisia, erinäköisiä. Kiitos Miisa, eli Asikainen Miisa Instassa. Jos tämä kysymys tavoittaa kysyjän, niin ota ehdottomasti Miisa seurantaan. Hänen tili tarjoaa vertaistukea, lempeyttä ja antaa kurkistuksen myös sellaiseen huomiseen maailmaan, johonka varmasti moni meistä haluaa myöskin samaistua. Asenteet muuttuvat, kun me muutetaan niitä. Olet arvokas, olet ok. Kysymys on tehty kaupallisessa yhteistyössä Suomen RFSU:n kanssa.
Dear Peso, miten lisätä nautintoa seksissä?
Kosketus, tuoksu, itseä kiihottavan asian näkeminen, fantasiointi tai ääni voivat sytyttää halun ja halukkuuden. Seksi ja halu alkaa aina lopulta aivoista. Eri aisteja virittämällä, poissulkemalla tai korostamalla voidaan lisätä nautintoa. Aisteihin ja nautintoon keskittyminen voi tehdä rakastelusta aivan jotain uutta, mitä et välttämättä vielä olekaan kokenut. Rakastelun kohteena voi olla sinä itse tai sitten kumppani tai joukko muita ihmisiä. Yksi tapa lisätä nautintoa on sulkea aisteja pois, jolloin jokin toinen aisti korostuu. Esimerkiksi sulkemalla tai sitomalla silmät poistuu näköaisti käytöstä, jolloin vaikka tuntoaistia voi korostaa höyhenellä, jääpalalla tai köysillä. Eteerisillä öljyillä tai tuoksukynttilöillä antaa hajuaistille taasen kyytiä. Näistä esimerkkeistä varmasti moni oli tuttua puuhaa jo kammarin puolella. Miten sitten äänet taas liittyy seksuaaliseen syttymiseen ja nautintoon? Ootteko miettinyt, mikä ääni saa sut syttymään? Esimerkiksi sellonsoitto? Saako se karvat pystyyn? Entäs korvajuurella oleva kuiskaudus? Vai kenties takka tuli? Edellä mainitut äänet on osa RFSUn seksikästä äänikirjastoa Sound of Lust. Mä laitan kuvauskenttään linkin tähän äänikirjastoon, niin pääset testaamaan, että millaiset äänet saa sussa kutinan aikaiseksi. Tutkimusten mukaan äänet voi aktivoida samoja aivojen nautintoalueita kuin seksi. RFSU teki kuluttajatutkimuksen ja kysyi yli 3000 pohjoismaalaiselta, mitkä äänet saa heidät syttymään. Sen pohjalta he kokosivat äänikirjaston, jossa on 20 erilaista lempiääntä. Podcasteista on sanottu, että ne on tosi intiimejä ja se varmasti perustuu juurikin ääneen ja siihen, kun se tuodaan niin lähelle korvanappien kautta. Kukku, se on vaan mä, Dear Peso, herättelemässä sun aisteja. Jos taas yksittäiset äänet ei tunnu sun omalle jutulle nautinnon nostattamisessa tai kiihottumisessa, niin miten olisi soundtrack, jonka tavoite on lisätä nautintoa? RFSU otti haasteen vastaan. Tavoitteena oli luoda seksikkäin ääniraita ikinä. Tätä seksikkyyttä pääset testaamaan Spotifysta. Ääniraita löytyy nimellä Svensus. Mä laitan linkin tähän myös kuvailukenttään. Kysymys kuuluukin, sytyttääkö tää ääniraita sua? On tosi yksilöllistä, mitkä aistit herättää seksuaalisen halun. Joillekin se voi olla kosketus, toisille tuoksu ja kolmannelle kenties ääni. Ei hätää, jos aistien stimulointi ei tuota sulle halukkuutta. Se on täysin ok. Ihmisten tavat syttyä haluun tai kiihottua ovat kaikki yksilöllisiä. Tässäkin kohtaa kannattaa vaan rohkeasti itse testata ja aistia, että mikä itselle sopii parhaiten. Se voi olla joku yllättäväkin juttu, vaikka just se ääni, sellainen, jota ei välttämättä edes osaa odottaa, ja se on ok. Hyvä seksi saa kuulua. Nautinnollisia aistien herättelyhetkiä ja lisää nautintoa just sulle.
Dear Peso, miksi usein orgasmin jälkeen itse tyydyttäessä tulee vähän poissa oleva ahdistunut olo ja tarve vetäytyä jotenkin kaikesta? Tunne kestää yleensä vain hetken. Onks ok?
Tunne on täysin ok ja itse asiassa aika yleinen. Seksiin liittyy monenlaisia tunteita ja välillä tunteet voi olla myös ristiriitaisia. Toki sitä toivoisi, että pääsääntöisesti tunteet olisivat ihania, etenkin kun ollaan näin hienon ja kauniin asian äärellä kuin seksuaalinen nautinto. Mutta ei hätää, tällaiset negatiiviset fiilikset harvoin ovat pysyviä. Mä mietin, että miten tätä lähestyä, tätä kysymystä laajemmin. Tässä vastauksessa voidaan lähteä nimittäin muutamaankin eri suuntaan liikenteeseen, joista ehkä saatat löytää omat tuntemukset ja fiilikset. Yksi suunta voi liittyä fysiologiseen reaktioon. Orgasmi on voimakas kehollinen reaktio. Meille voi tulla alakuloinen ja ahdistunut olo, kun endorfiinit droppaa kehossa intensiivisen orgasmin jäljiltä. Kun intensiivinen hyvän olon tunne purkautuu ja tasot romahtaa, niin ei ihmekään, että aivot menee siitä hieman jumiin hetkeksi. Se on täysin ok ja normaali reaktio. Toinen suunta voi taas liittyä meidän asenteisiin. Voiko olla mahdollista, että sä saatat kokea itsetyydytyksen jollain tapaa likaisena asiana, tai paremminkin sen oman seksuaalisuuden likaisena? Seksuaalisuus on hyvinkin luonnollinen asia meissä, ja se osa ihmisyyttä ja pitää sisällään paljon muutakin kuin seksin. Jos otetaan katse menneisyyteen, miten teillä on ehkä puhuttu kotona seksistä, tai puhuttiinko ollenkaan? Peiteltiinkö sitä tai vältettiinkö siitä puhumista? Etenkin uskonnollisissa yhteisöissä seksi on iso tabu, jolloin lapsia on kuviteltu suojelevan sillä, ettei seksistä ja seksuaalisuudesta puhuta. Tämä voi helposti johtaa siihen, että meillä tulee tunne, että seksissä on jotain hävettävää tai se on likaista. Se kuuluu mulle vasta sitten, kun mä oon vaikka täysikäinen, vaikka seksuaalisuushan kehittyy läpi elämän. Eli se, mitä ajattelemme seksistä ja seksuaalisuudesta, vaikuttaa monesti siihen, millaisia tunteita me koetaan seksuaalisissa tilanteissa ja niiden jälkeen. Myöskin se, mitä me ollaan aikaisemmin seksin saralla koettu, saattaa vaikuttaa niihin meidän tunteisiin. Sulla on täys oikeus olla oma arvokas seksuaalinen itsesi. Muista, että ennen kaikkea salli itsellesi seksuaalisen nautinnon kokeminen. Itsetyydytys on ok. Pornon katsominen on ok. Seksivälineen käyttäminen on ok. Sitten on hyvä muistaa, että melkein kaikki meistä itsetyydyttää jossain vaiheessa elämää. Et ole siis ainoa soolosekstailija. Mä itse koen, että itsetyydytys on oivallinen tapa tutustua turvallisesti omiin ajatuksiin, tunteisiin, haluihin ja purkaa seksuaalista painetta. Sitä voi tehdä niin paljon kuin haluaa tai olla tekemättä. Kaikki on ok. Sen verran pitää kuitenkin nostaa sua, sillä tiedostat ja oot hyvin sanoittanut omia tuntemuksia ääneen. Ehkä ensi kerralla, kun itsetyydytät ja nämä tunteet tulee taas pintaan, niin ota aikaa näiden tunteiden kanssa. Voisiko se olotila johtua juurikin siitä endorfiiniryöpyn jälkeisestä laskusta, tai koetko itsetyydytystä kohtaa tai negatiivisia ajatuksia? Oli miten oli, haluan muistuttaa kaikkia meitä, kuinka tärkeää itsetyydytys myös on, jos sitä tykkää tehdä. Siinä ei ole mitään hävettävää. Ei muuta kuin tumputtamaan tumputtamisen ilosta ja nautinnosta.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Haluan lapsen, onks ok, mutta olen ikisinkku. Mitä tehdä?
On ok, lapsihaaveet on ihania ja varmasti tosi tärkeäkin haave sulle. Tänä päivänä on monia keinoja perheellistyä ja käsitys perheestä on muutenkin laajenemaan päin. aletaan pikkuhiljaa pääsemään pelkästä ydinperheajattelusta pois ja sen rinnalle on tullut monia erilaisia perhemalleja. Kun mä olen puhunut perheellistymishaaveista, niin aika moni on ehdottanut mulle adoptiota. Ehkä siitä syystä, että se on ainakin ollut semmoinen tunnetuin tapa perheellistyä, jos on vaikka sinkku tai ei jostain syystä voi itse synnyttää omaa lasta. Adoptiot tosin on aika harvinaisia Suomessa. Viime vuosina adoptioita on tehty siis vuositasolla noin 300 kappaletta, joista 2/3 on perheen sisäisiä adoptioita. Perheen sisäisellä adoptiolla tarkoitetaan siis prosessia, jossa aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli adoptoi puolisonsa biologisen lapsen. Loput on sitten niitä perheen ulkopuolisia adoptioita. Näin homona ja miehenä mahdollisuudet adoptioon on aika olemattomat, mutta sentään ne on tänä päivänä olemassa. Kiitos tasa-arvoisen avioliittolain ja sitä myötä myöskin muuttuneen perhepolitiikan. Naisille adoptioita myönnetään myös paljon helpommin kuin miehille. Tämä juontaa juurensa varmaan jostain kristillisistä arvoista. Mutta se adoptioista, se on vain yksi tapa, ei ehkä se yleisin tapa perheellistyä sinkkuna. Muita tapoja perheellistyä on apilaperhe, kumppanuusvanhemmuus, naisena itsellinen vanhemmuus, sijaissynnyttäminen, valittu perhe tai vaikka sijaisperhe. Jääköhän joku puuttumaan tältä listalta? Tapoja on siis tosi monia. Näistä etenkin itsellisiä vanhempia on Suomessa yhä enemmän, sillä vuodesta 2019 alkaen itseelliset naiset on saanut hedelmöityshoitoja julkisella sektorilla. Tämä on mahdollistanut yhä useammalle pääsyn hoitojen pariin, sillä kustannukset on alhaisemmat kuin sitten taas yksityisellä puolella. Jos siis olet nainen, tästä aiheesta kannattaa kysyä lisää terveydenhuollon ammattilaiselta. Yle Areenasta löytyy myös aivan mieletön podcast Emma Taulon tarina itseellisestä vanhemmuudesta. Mä suosittelen ja nytkin mulla nousi karvat pystyyn. Se on tosi koskettava podcast. Saattaa aiheuttaa silmien kostumista. Apilaperhe ja kumppanuusvanhemmuus on myös yleistynyt vuosien aikana ja töllästäkin on nähty jo lapsi tuntemattoman kanssa, joka toi koko kansan huulille kumppanuusvanhemmuuden. Kumppanuusvanhemmuus ja apilaperhemalleja on tosi monenlaisia. Monimuotoiset perheet nettisivuilla sanottiin apilaperheestä seuraavanlaisesti. Apilaperheet voivat olla esimerkiksi 3 vanhemman kolmiapilaperheitä, 4 vanhemman 4-apilaperheitä tai 2 vanhemman perheitä. Apilaperheen vanhemmuudesta puhutaan usein myös kumppanuusvanhemmuutena. Apilaperheessä kaikki vanhemmat ovat yleensä lapsen tai lasten sosiaalisia vanhempia, mutta lainsäädännöstä johtuen vain 2 heistä voi olla oikeudellisia vanhempia. Ainakin Sateenkaariperheet ry:n sivuilta löytyy tuhtipakkausmateriaalia perheellistymisen eri muodoista ja siellä tapahtumakalenterin kautta pääsee myös näkemään laajan valikoiman erilaisia tilaisuuksia aiheen ympärillä. Sijaissynnyttäminen on myös yksi vaihtoehto. Siinä lainsäädäntö on toki vähän kimurantti, mutta sijaissynnyttämistä tapahtuu. Simpukka ry:n sivuilta löytyy tämänhetkiseen tietoon pohjautuvaa sisältöä sijaissynnyttämisestä. Mä laitan linkin tälle saitille tuonne kuvauskenttään. Mä itse olen sen verran vanhakantainen tai perinteinen, että mä haluaisin lapsen omilla geeneillä. Sen takia ehkä kumppanuusvanhemmuus tai sijaissynnyttäminen puhututtaa mua eniten. Vanhemmuutta on myös muunlainenkin vanhemmuus kuin oikeudellinen tai biologinen. Voisiko vanhemmuutta lähestyä esimerkiksi valitun perheen kautta, vaikka ystävän lapselle vanhempana olemista tai kummilapselle? Ei ole yhtä oikeaa tai arvokasta tapaa perheellistyä tai tulla vanhemmaksi. Mä olen itse yllättynyt, kuinka erilaisia tapoja onkaan perheellistyä, kunhan vaan laajentaa sitä omaa tai meidän yhteistä käsitystä ydinperhemallin ulkopuolelle myös. Toivottavasti tästä vastauksesta tuli uutta tietoa sulle ja toivon, että löydät omanlaisen polun perheellistyä sinkkuna. Se on ok tapaa myös. Paljon pusuja.
Dear Peso, aloin just deittailla yhtä tosi ihanaa tyyppiä, mutta mua jännittää, kun se on jotenkin niin varma kaikista sen kosketuksista ja läheisyydestä seksin aikana tai ilmankin seksiä. Se tuntuu ihanalta ja se tekee sen tosi kunnioittavasti, mutta välillä mulla on vähän sellainen olo, että tää menee nyt liian nopeasti tai että en ole varma, haluanko just nyt näin apua. Miten mä saisin sanottua sille loukkaamatta sitä, että meen aika usein omilla rajoillani tässä ja ylikin?
Ai että miten tärkeä kysymys, omat ja toisen rajat. Tämä vastaus tulee päätymään jälleen kerran kommunikointiin ja sen tärkeyteen, mutta ennen sitä mä haluaisin sanoa muutaman rohkaisevan jutun kuitenkin. Mulla on ollut vähän vastaavanlaisia kokemuksia. Toinen osapuoli on vaikuttanut tosi varmalle kaikesta, mitä se on puhunut mulle, katsonut mua ja ennen kaikkea koskenut mua. Sitten itse on tärissyt paikalla kuin avannosta just nostettu kissan pentu. Ja se on tietenkin ollut vähän jännittävää ja pelottavaa, kun ei haluaisi olla se, joka latistaa tunnelmaa tai lyö kapulaita rattaisiin. Toinen osapuoli on tietysti tehnyt kaiken just, niin kuin kysyjäkin sanoi, tosi kunnioittavasti, ettei ole ollut ilmoilla mitään semmoista niin kuin painostuksen tunnetta. No, kerran mä nostin tämän aiheen esiin, kun tuli semmoinen fiilis, että tämä kaikki etenee ehkä liian lujaa ja mun tunteet ja keho ei meinaa pysyä mukana. Kerroin, että syy ei ole hänessä, vaan siinä, että mua jännittää tosi paljon. Ollaan kuitenkin tosi tärkeiden, herkkien ja arvokkaiden tunteiden äärellä. Tässä keississä kävi ilmi, että vastapuoli on kanssa ollut epävarma itsestään ja vaikka siis trust me, niin se näytti kaikelta muulta kuin epävarmuudelta. Hän sanoi mulle silloin, että kiva, että kerroin, koska hän on edennyt omien tunteiden mukaan, mikä hänelle on tuntunut luonnolliselta. Ja että oli reilua myös häntä kohtaan kertoa, että missä mennään. Molemmat osapuolet oli siis tyytyväisiä, vaikka toki sitä olisi toivonut sitä semmoista samanaikaisuutta etenemisen kanssa. Mutta harvoin se kuitenkaan menee niin. Sitten taas on saanut kuulla, että mä vaikutan tosi itsevarmalta mun otteissa ja puheissa. Hyvä, että en tippunut penkiltä, kun näin sanottiin. Mä oon näissä asioissa tosi ujo ja veikkaan, että oon vaan tietyllä tavalla ehkä, ei nyt kovettanut, mutta tehnyt itsestäni itsevarman näköisen. Meillä on kuitenkin semmoinen käsitys siitä, että miltä itsevarmuus näyttää ja tuntuu. Sitten mä oon toteuttanut sitä vaikka sisällä miettinyt, että mitä helvettiä mä duunaan. Mennään aivan liian nopeata, mutta en kehtaa kysyä aiheesta toiselta, koska sit mä vaikutan epävarmalle. Me harvoin tiedetään täysin, miltä toisesta oikeasti tuntuu. Asiat voi näyttää aivan erille, mitä ne todellisuudessa on. Sen takia tunteiden sanottaminen on tärkeetä. Suhteeseen kuuluu omien rajojen sanoittaminen ja toisen rajojen kuuleminen ja kunnioittaminen. Se on myös luottamuksen osoittamista. Kerron rajoistani, koska välitän itsestäni ja meistä. Voisiko omien rajojen sanottamisen nähdä enemmänkin mahdollisuutena, eli yhtenä yhteisenä potentiaalisena askeleena teidän suhteessa? Samalla kun kerrot omista tunteista, niin annat tilaa myös toisen tunteille ja sitä kautta sanoittaa yhdessä teidän tunteita teistä. Mun kohdalla tällainen keskustelu on vienyt suhdetta eteenpäin. Alkuun se toki sekoitti hiukan pakkaa, kun se eri tempous havaittiin. Se vaatii molemmilta osapuolilta aika paljon, mutta sen tunnistamisen ja tunnustamisen jälkeen, niin me ainakin oltiin paremmin kartalla, missä me mennään. Ja sitähän parisuhteet on. Toisinaan mennään eri vauhdilla ja temmolla ja toisinaan synkkää oikein mainiosti. Ja tämä on ihan normaalia ja ok. Muista arvostaa sun omia rajoja. Olet arvokas. Tsemppiä aiheen kanssa puhumiseen sun ihastuksen kanssa.
Dear Peso, tapailen transmiestä, jolla on neopenis. Jännittää, etten osaa käsitellä sitä, eikä netistä ole apua. Mistä ja miten kannattaa koskea? Millaista seksin tulisi olla?
Kiitos hyvästä kysymyksestä. Neopeniksellä tarkoitetaan transmiehelle genitaalikirurgiassa tehtyä penistä, joka on rakennettu hänen omasta ihostaan ja ihon alaskudoksesta sekä tarvittaessa lihaksesta. Neopeniksen keskelle muovataan sitten taas virtsaputki. Ulkoisesti neopenis on luonnollisen peniksen näköinen ja yleensä mahdollistaa myös virtsaamisen seisaltaan. Erektioon neopenis ei pysty paisuvakudoksen puutteen vuoksi, mutta sen sisään pystytään asentamaan erektioproteesi, joita voidaan käyttää myös biologisella miehellä erektiohäiriön hoidossa. Suurin osa transmiehistä kuitenkin pärjää ilman erektioproteesia. Mistä ja miten kannattaa koskettaa on hyvin yksilöllistä jokaiselle meistä. Kukaan ei ole seppä syntyessään ja vaikka olisit toisen kumppanin kanssa mestari, toisen kanssa taitosi eivät välttämättä tepsi samalla tavalla. Aiheesta kannattaa puhua ennen seksiä, seksi aikana ja seksin jälkeen. Mä uskon, että molemmat osapuolet miettii tätä samaa ja kumppanisi saattaa kokea semmoista samanlaista epävarmuutta, mitä sulla on. Aihetta voi lähestyä monella tapaa puolison kanssa, esimerkiksi kertomalla hänelle, että jotta nautinto on molemmin puolista, niin haluaisin kysyä, että millaisesta seksistä sä tykkäät? Miten sun puoliso haluaa, että häntä kosketetaan? Mitkä kohdat kehosta tuottaa nautintoa hänelle? Voit myös pyytää puolisoa näyttämään kädestä pitäen, miten hän haluaa tulla kosketuksi. Tällaiset harjoitteet niin voi monesti olla itse asiassa paljon tehokkaampia kuin pelkkä sanallistaminen. Tämän keskustelun kautta tai aiheen esiin nostamisen kautta niin molempien kehot tulee varmasti tutummaksi ja uskon tiedon lisäävän sitä varmuutta ja luottamusta, mikä johtaa varmastikin nautinnollisempaan seksiin. Millaista seksin tulee taas olla, niin on tosi hyvä kysymys. Ei ole olemassa yhtä mallia, joten kysyisinkin, että millaista sä haluat sen seksin olevan. Kaikki tavat on nimittäin oikeita. Tärkeintä on kuunnella itseä ja tai kumppania, mitkä asiat tuottaa nautintoa. Vaikkei netistä tai tästä podcastista välttämättä nyt ole apua sun kysymykseen, niin sun kumppanista on. Hän on paras ihminen vastaamaan hänen nautinnostaan.
Dear Peso, olen helluntalaisperheestä ja seksuaalisesti todella aktiivinen ja kiinnostunut siitä jo nuoresta pitäen. Onks ok? En ole naimisissa, joten uskontoni mukaan Jumalan silmissä likainen kokeilujeni takia. Koen ristiriitaisuutta uskoni ja seksuaalisuuteni kanssa. Miten voisin elää vapaammin ilman, että päässä sinkoilee ristiriitaisia ajatuksia ja haluja?
Uskonto ja seksuaalisuus on aika kiehtova kombo. Kiitos tästä kysymyksestä. Ihan ensi alkuun mä haluan sanoa, että aihe on tosi arka, joten on hyvä tiedostaa myös omat ennakkoluuloni. Mä itse olen siis eronnut kirkosta. Osittain oman seksuaalisuuteni takia, mutta suurimmaksi osaksi muista syistä. Kun puhutaan uskonnon suhtautumisesta seksuaalisuuteen, saatetaan puhua päällekkäin puhtaasta uskosta ja uskon tulkinnoista, joita uskonto- ja oppi-isät on kautta historian tehneet. Toisinaan siis uskonto ja kulttuuri voi sekoittua keskenään. Voikin olla haastavaa erottaa nämä kaksi asiaa toisistaan, jolloin ristiriitaisuuden tunne sen kun kasvaa. Seksuaalisuus nähdään lähtökohtaisesti hyvänä asiana uskonnoissa, henkisen suhteen fyysisenä yhteytenä. Kirkkojen sisällä on nykyään valtavasti myös hajontaa. Miten suhtaudutaan esiavioliseen seksiin ja seksuaalisuuteen? Virallinen opetus on edelleen hyvin avioliittokeskeinen, mutta selkeästi avioliittoinstituutiona on murroksessa myös kirkon sisällä. Voisin kuvitella, että nämä erot on hyvinkin alueellisia Suomessa. Monesti isoissa kaupungeissa on moninaisempi ääni kirkolla ja seurakunnilla kuin pienemmillä paikkakunnilla. Kysymyksestä ei käynyt ilmi sun paikkakuntaa, joten voisiko tästä asiasta puhua eri alueiden seurakuntalaisten kanssa tai eri alueen kirkon työntekijöiden kanssa. Sitä kautta ehkä tunnustella, että miten tästä aiheesta ajatellaan muualla kuin ehkä sillä alueella, missä sä vaikutat. Kirkko- ja kaupunkilehdessä oli myös mielenkiintoinen ajatus tästä aiheesta. Kirkkoa on totuttu pitämään seksuaalikielteisenä. Toiset opettavat yhä, että kristityn seksi kuuluu vain avioliittoon. Toisaalla puhutaan siitä, että sängyssä, kuten muuallakin, kristittyjä sitoo vain rakkauden laki. Olennaista on toisen kunnioittaminen. Toinen mielenkiintoinen näkemys historiaan peilaten löytyi samasta lehdestä Janne Saarikiven kirjoituksesta.
Raamattu syntyi aikana, jolloin meille olennaisia asioita, kuten ihmisoikeudet, naisten työssäkäynti tai ehkäisy, ei ollut olemassakaan. Avioliitto oli satoja vuosia Suomessakin toimeentulon ja perheenjäsenten suojelemisen ympärille luotu yhtiökumppanuussuhde. On ihan selvää, että siihen ei myöskään ennen 1800-lukua liittynyt sellaista romantillisen rakkauden ideaalia kuin mitä me nykyisin tavoittelemme. Nykyinen avioliittoihanne, jossa pitäisi olla sekä ystävyyttä ja luottamusta, että himoa ja haltioitumista yhtiökumppanuuden lisäksi, on siis historiallinen sekasotku ja täysin ristiriitainen.
Nyt kun aloin asiaa itsekin enemmän perehtymään, niin ymmärrän yhä enemmän, miksi sä tunnet ristiriitaisia tuntemuksia. En meinaa itsekään näin ei-uskovaisena saada rauhaa sisälleni pohtiessani tätä aihetta. Ristiriitaiset tunteet saattaa viestiä ehkä semmoista pettämisestä henkisellä tasolla. Se on tosi yleistä tässä kontekstissa, joten et ole suinkaan yksin näiden tunteiden kanssa. Mä löysin tällaisen kommentin seksuaaliterveysklinikka.fi-sivuilta. Kristinusko antaa anteeksi, se ei tuomitse ketään. Ihminen itse on itsensä pahin tuomitsija, ei Jumala itsessään. Mikään seksuaalisuuden käytännön toteuttaminen, jossa ei aiheuteta henkistä eikä fyysistä väkivaltaa ja joka ei ole lainsäädäntöämme vastaan, ei ole lähtökohtaisesti kristinuskoa vastaan. Länsimaiseen kristinuskoon pohjautuvaan demokratiaan kuuluu, että kaikista asioista voidaan käydä keskustelua ja sitä tuleekin käydä. En osaa sanoa, miten tämä ajatus menee helluntalaisuuteen. Jos menee täysin ohi, niin anna mennä vaan. Näiden tunteiden kanssa ei suinkaan kannata tai tarvitse jäädä yksin. Mietin, että olisiko seurakunnastasi tai toisen paikkakunnan seurakunnasta löytynyt turvallista ihmistä, jonka kanssa puhua aiheesta, avata tätä ristiriitaisuutta. Tai voisiko aiheesta puhua seksuaaliterapeutin kanssa? Se on ok. Uskontokuntaan tai myöskin vaikkei uskoisi, niin meidän tulisi olla lempeitä itseämme ja toisiamme kohtaan. Kirkon piireissä tätä varmaan sanottaisiin armollisuudeksi.
Dear Peso, tää on nyt se vika kysymys. Tiedät varmasti jo, mikä se on.
Yes, kyllä tiedän. On ok lopettaa tähän. Thank me.
Asenne Media.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.